Sākam valsts novada domas ārkārtas sēdi. Sēdes darbas kārtībā viens jautājums par aizņēmumu ņemšanu ražošanas ēkas kārķos finansējuma pabeigšanai. Vai kā bija tas precīzais? Ilze pateiks, kāds ir precīzais apzīmējums un summas. Lūdzu, Ilze.
Tā, nu, mums beidzot tuvojās noslēgumam sāpju bērns kārķu ražošanas ēka. Bet, lai viņu veiksmīgi pabeigtu, mums ir nepieciešams vēl aizdevums 169 276 eiro. Sīkāk par projektu es, protams, neko nemāku pastāstīt. Skatījos, ka Toms ir pieslēdzies un mēs arī ar viestu un noteikti var kaut ko vairāk pateikt.
Nē, nu, skaidrs, ka ar novēlošanos, bet ir labi, ka projekts tiešām tuvojās noslēgumam. Mums jau bija lielas bažas par to, ka tas var ievilkties līdz pat pavasarim. Uzņēmējs gaida, nav ziņu, ka tur varētu būt riski, ka nebūs šī te nomnieka. Līdz ar to, protams, šis ir jādara, lai mēs varam norēķināties ar būvnieku un beidzot šo te pabeigt. Pirmdien gan vēl nebija skaidrs par visu to pabeigumā brīdi un procesu, varbūt viespuram tagad ir vairāk informācijas, varam pieredz izstāstīt deputātiem, kā kāda pašlaik ir tas status, bet es nemainu to, ka šo naudu mums vajadzēs. Tas varbūt maina tur priekš atpakaļ nedēļu pieņemšanai vai mēnesi, bet nauda, kamēr izies visu apriti un kamēr mums piešķirs, tikpār jau droši vien, kad tas objekts būs pabeigts.
Jāsaka, tas aizdevums visticamāk būs mazāks, jo mums nedos pārkavējumu naudas apjomu. Bet tā kā mēs to nezinām, tad prasam...
Nu, to precizēsim, jā.
Nu, to, kad kuru katru, nu, uzņēmēs soli, protams, kuru katru dienu, mēs bišķi skeptiskāki, pa kuru katru, mums liekas, ka mazliet ilgāk tas laiks būs, bet, nu, katrā ziņā cerība ir, kad decembrī pabeigs.
Ok, vai kādam vēl ir jautājumi par šo?
Kāpēc tā summa bija tik liela tagad? Tas ir tā kā tā beigu sadaļa, jeb tas ir...
Tās ir, bija neatiecināmās izmaksas, kam sākotnēji kredītu nedeva. Tagad ir mainījusies valdības politika un dod arī neatiecināmām izmaksām.
Šeit bija tas dīvainais nosacījums iepriekš, ka šajā objektā ūdens un kanalizācija skaitījās neatiecināmās izmaksas. Mēs tur milzīgi ilgi cīnījāmies, ka tas ir vienkārši absurdi, kā var nodot vienu objektu bez ūdens un kanalizācijas, un vēl tur kaut kādi tīkli. Un tad beigās valdība to izmainīja, ka arī tam var aizņemties. Tādēļ tas notiek tagad, nevis uzreiz, tad, kad mēs pirmo aizņēmumu ņēmām.
Uh-huh. Labi, jā, paldies.
Kad, ja jautājuma nav, vai kāds ir pret vai atturās? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies par operatīvu iesaistīšanos procesos. Paldies.